Povestiri din studioul artelor.
Viață mică. Această lume mică cântată de un ac subțire de diamant pe discul negru de ebonită al acestui univers comic. Viață, viață, viață. Sămânță de mac căzută din vagoane de tren între traverse negre bătrâne. Strop de salivă sărată sărind în nisip dintr-o gură proferând în neștire silaba sacră, om, om. Hoho de râs gâlgâind într-un gâtlej nevăzut, halucinând izvoare de munte și pete de sânge, nor de ploaie și metropole iluminate, plută și pește și paturi și patimă, și maree și mamifere și moarte, și carte și curcubeu și coșmar. Strop de salivă sărată, hohote în neant, silabe mici, sacre, încăpând toate într-o gură roșie, mică, de fetiță culcată. Ea nu visează nimic, dar între suspinele somnului ei, în cap toate lumile noastre.
Poeta Magda Cârneci, istoric și critic de artă, jurnalist cultural, invitat în această seară în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor. Bună seara și vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația.
Bună seara!
Bună seara din nou, vă spune, dragi ascultători, Magdalena Tara. În doar 60 de minute încercăm să spunem o poveste de viață, povestea unei vieți. Doamna Magda Cârneci, v-ați născut la Bacău și v-aș ruga să depănați câteva amintiri din vremea copilăriei.
Cred că a fost o șansă pentru mine că m-am născut, de fapt, lângă Bacău, într-un sat unde părinții mei, pe atunci ingineri silvici, lucrau într-o mare pădure, ceea ce m-a făcut să mă apropii încă de foarte mică de natură. Și am avut parte de experiențe minunate în acest sens.
Să o priviți și să o simțiți într-un fel anume.
Exact, natura. Să o privesc, să o absorb, să o inspir și să am chiar momente de dezlimitare care au început la mine de la o vârstă foarte fragedă și cred că au fost provocate pur și simplu de acest contact cu natura majestuoasă, sălbatică a acelor păduri. Un alt noroc pentru mine a fost că părinții mei s-au mutat după aceea într-un loc aproape de Bacău, unde se afla un centru de cercetare silvicolă, în care se afla de altfel un mic castelaș aparținând familiei regale de Hohenzollern și era un parc dendrologic bine îngrijit, moștenit tot de la familia regală. Ei bine, eu mi-am petrecut câțiva ani de zile în acest loc magic
și ca de poveste.
Ca de poveste, cu un castel care avea creneluri și turnulețe, tot fiind construit din cărămidă roșie, plus aleile minunate și soiurile de arbori rarisimi aduși acolo și plantați, toate acestea au conferit copilăriei mele într-adevăr un aer de magie și de poezie.
Și era micuța Magda Cârneci, prințesa din turnul castelului?
Da, într-un fel, asta mi-a hrănit imaginația, bineînțeles, și am avut tot felul de fantezii pe care apoi le-am folosit de altfel în poeme și în povestiri. Pe unele dintre ele le-am povestit prelucrat cumva în romanul meu Fem, publicat acum câțiva ani, care este romanul creșterii unei fetițe de la vârsta foarte mică până la prima adultitate și în care eu reiau, de fapt, bineînțeles, experiențe autobiografice pe care le prelucrez poetic și le transform într-o experiență valabilă și pentru alții.
I-ați amintit pe părinții dumneavoastră și aș vrea să vă rog să îi numiți și să vă imaginați că sunteți acolo, în acel loc magic alături de ei și să ne spuneți ce imagini vă vin prima dată în minte.
Da, interesantă întrebarea dumneavoastră. Părinții mei se numesc Emilia Cârneci, mama mea care este inginer silvic și o femeie foarte voluntară, energică și puternică, iar tatăl meu a fost poetul și traducătorul Radu Cârneci.
Condoleanțe, s-a stins recent din viață.
Exact, s-a stins recent și care a contat foarte mult în evoluția mea. Dacă mă întrebați de ce, am să vă spun că el mi-a deschis gustul pentru înminunare, pentru entuziasm și uimire în fața naturii. Mama mi-a transmis un fel de trăire concretă, dar tata, prin sensibilitatea lui poetică, m-a făcut să rezonez încă de la vârste foarte fragede.
Și să creați o punte între real și imaginar, într-un fel.
Exact. Și eu consider că e foarte important pentru copii să li se dezvolte această capacitate de uimire, de înminunare, cum zic eu, pentru că și asta se învață. Copiii învață tot. Nimic nu e născut în om. Omul e, de fapt, un produs al societății, al familiei,
care trebuie modelat, format.
Care trebuie modelat. Ori este un privilegiu, cred eu, să ai ca părinte un artist sau un scriitor, pentru că el îți dă acest exemplu al unei sensibilități deosebite, al capacității de a rezona, de a vibra împreună cu natura, cu cerul, cu toate frumusețile din jur.
Revenind la locul magic, ce vă amintiți?
Din parcul de la Hemeiuș, acesta este numele lui, mi-amintesc mai ales locurile pline de flori. Erau lanuri întregi de flori care creșteau într-o relativă sălbăticie și care erau mult mai înalte decât mine. Am o amintire a unui lan uriaș de margarete în care am intrat la un moment dat și care mă depășeau ca înălțime.
Și se duceau către cer.
Și ele se duceau către cer, iar eu eram printre ele ca un fel de gând de cel mai mare.
Spiriduș.
Și la un moment dat pur și simplu m-am identificat cu ele și am avut o stare, ca și până așa, un pic de extaz mistic, total naturist. Dar care m-a marcat și nu l-am uitat niciodată și de altfel am și povestit ulterior. Din această stare m-a scos tatăl meu, care mă striga de pe alei încercând să mă regăsească în acel lan uriaș și până la urmă m-a recuperat.
Și primul contact cu literatura prin intermediul tatălui dumneavoastră?
Tata nu ne-a încurajat la început, în mod special pe mine și pe sora mea, să ne orientăm către literatură, dar la un moment dat, ca să ne incite creativitatea, pentru că eram niște eleve bune la școală, a creat un fel de concurs în familie cu premii și dacă luam premiul 1 câștigam 50 de lei, dacă luam premiul 2 câștigam 30 de lei, dacă luam premiul 3 câștigam 15 lei. Și aceasta a constituit un mare incentiv, cum se spune acum, pentru noi, o atracție,
un stimulant.
Și cumva așa, prin jocul acesta familial, mi s-a declanșat această pasiune pentru literatură, pe care de altfel era inevitabil să o am, întrucât casa noastră era plină de cărți și în continuare este. În casa noastră veneau scriitori, poeți din toate orașele țării, mai ales de la București, pentru că pe vremea aceea locuiam la Bacău. Și prin intermediul lor am gustat de mică, de fapt, ce înseamnă ambianța boemă și poeticească a celor anii 60-70 și am rămas cu un gust anume al lumii literare care reușea să păstreze un fel de libertate interioară, chiar în acele vremuri destul de constrânse și autoritare. Ăsta iarăși este un bun pe care un copil trebuie să-l absoarbă din mediul înconjurător. Faptul că poate să fie liber, libertatea interioară care nu ține de formulele inculcate prin școală.
Dar care este un stimulant pentru libertatea spirituală și supraviețuirea spirituală în acei ani.
Exact. Și de aceea, de fapt, atunci s-a și dezvoltat boema literară despre care ulterior s-a scris. Era o formă a scriitorilor români de a fi nonconformiști, de a nu se lăsa înregimentați, de fapt, în locurile de muncă și în alte forme de control. Ori prin tatăl meu eu am gustat de mică din acest ambient.
Libertate.
Din această libertate, da. Și într-un fel am ajuns inevitabil, deci, pe zona literară. Încă din clasa 5-6 am început să câștig concursuri și la nivel național, vreau să zic, și am fost trimisă în niște tabere de creație. Exista un loc numit Homorod, unde anual se făceau aceste tabere pentru copiii din toată țara care luaseră premii la concursurile sau olimpiadele naționale. Și așa am și cunoscut de altfel unii dintre ulteriorii mei colegi de generație, cum ar fi de pildă Florinearu. Și deci asta a fost un alt fel de a-mi hotărâ să o iau pe calea aceasta.
Prima carte pe care ați atins-o copil fiind, dar și prima carte pe care ați citit-o?
Oh, cred că a fost din Marile Legende ale Lumii. Cred că întâi mi-a citit mama din ea, ulterior mama mea era foarte ocupată și nu prea avea timp și îmi spunea că când începusem eu să inventez și să croșetez diverse versiuni, continuări ale legendelor, pentru că ea nu mai avea timp nici energie noaptea când mă culcam, iar ulterior, bine, au venit și poveștile nemuritoare care existau atunci într-un format cartonat mare, impresionant pentru un copil, păreau niște cărți uriașe, misterioase, cu coperți care ascundeau înăuntru bogății, comori și chiar așa și era de altfel într-un anumit fel. Și am devenit o cititoare pasionată. Mama m-a înscris la biblioteca municipală din Bacău, unde încetul cu încetul am citit toate cărțile. Și am fost pusă la panou de onoare drept cititoarea cea mai ferventă a bibliotecii și mama a văzut și ca o mamă grijulie s-a speriat, a crezut că copilul ei nu e normal sau că poate să se deregleze din cauza atâtor lecturi și i-a cerut bibliotecarei să nu mai îmi dea atâtea cărți, dar bibliotecarea a spus: nu, doamne, lăsați, că din potrivă, e copilul dumneavoastră, e unul dintre puținii,
e drumul bun.
Povestiri din studioul artelor la Radio România Cultural.
Poeta Magda Cărneci, istoric și critic de artă, jurnalist cultural, invitat special în această seară în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor. Au trecut anii copilăriei la Bacău. Spre ce școală v-ați îndreptat?
La un moment dat mi-am descoperit și talente pictoricești și m-am dus la școala de arte din Bacău, unde am învățat cu pictorul Ilie Boca, devenind între timp un nume de referință al picturii românești din acea perioadă. Dar eram împărțit între cele două tentații sau vocații, cea
între
poetică...
Între literatură și arta plastică.
Exact. Și am încercat să le țin în fru pe cât am putut. Domnul Ilie Boca m-a încurajat, spunea că am talent și în zona vizuală, dar până la urmă, ca să le împac pe amândouă, când ne-am mutat la București în clasa a 10-a, când eram eu în clasa a 10-a, ne-am mutat la București, m-am gândit că poate ar fi mai bine să mă orientez către istoria artei, pentru că așa împăcam și capra și varza. Adică aveam de-a face cu imaginile, dar și cu teoria imaginii, cu discursul despre imagine.
Cu imaginea transpusă în text, într-un fel.
Exact. Cu istoria și critica și teoria imaginii. Așa încât, după un liceu terminat până la urmă la arte plastice, liceul Tonița din București, cu o notă mare, am dat la ITA, cum se spunea pe atunci, istoria și teoria artei, care era o facultate teoretică din cadrul Universității de Arte, unde am intrat prima, deși concurența era acerbă, erau 8 candidați pe un loc, ceea ce atunci era foarte mult. Și mi-aduc și acum aminte, dacă vreți să vă povestesc, că în momentul în care m-am dus să văd rezultatele, am luat lista de jos în sus și nu mă mai găseam. Și m-am speriat că n-am luat examenul, pentru că nu mă mai
găseam. Lista se termina.
Da, lista se termina cu numele meu sus.
Sus.
Și am trecut prin emoții nespuse și credeam că am ratat intrarea, dar până la urmă totul s-a terminat cu bine.
Ce a spus tatăl dumneavoastră atunci când ați intrat la Institutul de Arte Plastice?
Tatăl meu a fost foarte fericit și mândru, bineînțeles, de mine. De altfel, mă și dusese, mă acompaniase în momentul în care m-am dus să dau examenul scris, apoi examenul oral, deci cumva a participat și el alături de mine la această probă importantă și nu l-am dezamăgit. Și am fost, deci, prima pe serie, am și terminat prima facultate, am fost în general o studentă silitoare.
Ce întâlniri cu ce profesori v-au marcat anii studenției?
Oh, am avut profesor foarte bun la această facultate, despre care trebuie să spun că era o facultate de elită. Am mai spus-o și cu alte ocazii. Era o facultate la care mergeau în general copii de intelectuali sau de activiști cu anumite poziții în sistem sau copii de ambasadori, în fine, pentru că era o facultate unde predau profesori foarte buni, precum Ion Frunzeti, Dan Hăulică, Dinu C. Giurescu. Ulterior, pentru puțină vreme, a predat și Andrei Pleșu ca asistent, dar după aceea s-a retras. Și era o facultate la care aveai acces la cărți din străinătate, în mai mare măsură decât la alte facultăți.
Ceea ce era foarte important.
Ceea ce era foarte important. Și colegii și colegele noastre, care erau copii puțin de ștapi, cum se spunea pe atunci, din nomenclatură, ne aduceau aceste cărți. Ei puteau să le comande prin părinții lor și aveam și noi acces la ele. Deci era un lucru important și plus concurența era destul de mare, ambianța era de așa natură încât să ne facă să ne simțim puțin o elită și într-adevăr, până la urmă, din această facultate au ieșit destule nume, precum chiar Andrei Pleșu de care spuneam, Victor Ieronim Stoichiță, Mihai Oroveanu și alții care între timp au mai murit, au mai plecat în străinătate, dar au dat o facultate care a dat destul de mulți intelectuali de calitate.
Secția Istoria și Teoria Artei de la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, cu profesorul Ion Frunzeti, pe care l-ați amintit, v-a susținut de altfel și teza de licență, Țuculescu și problema simbolului în arta modernă.
Da, e adevărat. Am făcut o pasiune pentru Țuculescu și deși inițial mă hotărâsem așa dintr-un fel de conformism să fac o licență pe artă medievală, până la urmă impulsul mai sincer din mine a prevalat și m-am recunoscut cumva în expresionismul abstract al lui Ion Țuculescu, cu care am rezonat foarte puternic și am hotărât să fac o teză pe această temă, pe opera lui. Și domnul Frunzeti a acceptat această schimbare bruscă de macaz și a fost spre binele tuturora pentru că am făcut o teză bună care mi-a adus nota maximă și am terminat iarăși
Și
șefă
diplomă de
diplomație
merit.
și diplomă de merit, iar după aceea am putut să o și public rapid la editura Meridiane, condusă pe vremea aceea de Modest Moraru, care între timp a plecat dintre noi. Ori să publici o carte la 20 și ceva de ani, nu era chiar de aici de acolo. Și am publicat-o și cred că și acum a rămas o carte de referință pentru bibliografia lui Ion Țuculescu, chiar dacă n-a fost reeditată.
Ați urmat apoi un an o specializare postuniversitară, tot la Institutul de Istorie a Artei din București.
Da. De fapt, acea specializare era cum ar fi astăzi masterul, numai că eram mult mai liberi și puteam să fac ce vreau și pur și simplu atunci m-am dus și m-am cufundat în biblioteca Institutului de Istorie Artei al Academiei Române, care nu era departe localizat față de Universitatea Națională de Arte, și unde pur și simplu am citit cât am putut. În afară de asta, mi-aduc aminte de Biblioteca Uniunii Scriitorilor, care pe vremea aceea Uniune se afla în Casa Monteoru, care a fost multă, multă vreme Uniunea Scriitorilor din București, până acum câțiva ani, când a fost recuperată de o moștenitoare. Ori în casa asta splendidă, o casă construită de arhitectul Ion Mincu, exista o bibliotecă minunată, nu doar ca arhitectură, ca lemnărie sculptată, ci și ca volume, cu multe albume de artă. Nici nu știu cum au ajuns acolo. Eram prea mică să pun toate întrebările astea, eram doar liceană sau nu, eram deja studentă, dar nu știu cum au ajuns acolo și le-am răsfoit cu nesaț. Eram singură, adeseori zile întregi singură în acea bibliotecă, plină de albume.
Parcurgând filele acestor albume, iar în perioada 1990-1992 ați urmat un alt masterat la Școala de Studii Superioare și Științe Sociale din Paris, de această dată.
Da. Înainte de Revoluția din decembrie 89, Am vrut să mă înscriu la un doctorat și nu s-a putut, pentru că doctoratele erau foarte limitate pe vremea comunismului și foarte controlate și trebuia să te înscrii pe o listă lungă, așa cum era și pentru ca să-ți obții un televizor sau un frigider sau o mașină. Totul era pe liste nesfârșite care te făceau să aștepți ani de zile. Ori am simțit asta ca o frustrare, pentru că eu vreau să-mi continui cumva studiile pentru
doctorat.
Într-un
parcurs firesc.
Da.
La timp, fiecare lucru la timpul său.
Da, ori a venit revoluția care a bulversat totul și atunci a apărut posibilitatea de a mă înscrie la o școală din Paris. Am căpătat o bursă prin Institutul Francez din București, pentru că eram tânără revoluționară în acel moment. Am căpătat o bursă de studii și am ajuns la Paris, la această școală pe care o pomeniți, despre care eu nu știam prea multe, dar am avut un fel de flair să mă înscriu la ea și am avut mare noroc, pentru că era o școală în care au predat mari intelectuali francezi, începând cu Jacques Derrida, la cursurile căruia am asistat, și mulți alți profesori mai puțin cunoscuți în România, dar intelectuali celebri, politologi, sovietologi și așa mai departe.
Și în tot acest drum către și prin istoria artei, unde și-a avut locul literatura, poezia?
Da, e bine că mi-ați adus aminte, pentru că eu am urmat un parcurs în paralel cu literatura, încă din timpul facultății.
Spuneați că sunt două pasiuni care nu puteau fi despărțite în sufletul dumneavoastră.
Exact, da, așa este. Încă din anul 2, cred că, de facultate, sau 3, am ajuns la Cenaclul de Lun, care s-a creat la Casa Studenților din București în 1977. Și cred că de la a doua sau a treia ședință am aterizat și eu acolo, auzisem cumva despre el și, deși nu eram studentă la litere, aveam prieteni între ei și ei mi-au spus că a apărut, că s-a creat un cenacul foarte nou și condus de criticul Nicolae Manolescu, și acest lucru m-a atras și am ajuns acolo și am participat la toată evoluția acestui loc, care între timp a devenit destul de celebru, al generației 80. Am combătut, cum se spunea pe vremea aceea, am citit, am criticat, am disecat lecturi, poezii ale colegilor noștri din București și din țară, care veneau un număr din ce în ce mai mare la acest cenaclu săptămânal, care se ținea lunea, bineînțeles, și care între timp a devenit un loc istoric. Acolo s-a afirmat generația 80, acolo s-a afirmat postmodernismul în literatura română și au avut loc diverse dezbateri teoretice.
Și pentru că ați amintit de aceste întâlniri, de aceste serate, serii de poezie, vă propun să ascultăm un prim fragment din emisiunea Poezie Românească din Fonoteca Societății Române de Radiodifuziune, având-o ca invitată pe poeta Magda Cârneci.
Omul matur. Vorbește, voce mică în mine, vreau în sfârșit să te ascult. După fuga cea mare în haznaua veselă a metropolelor, în drogul greu al mulțimilor, în metrouri, în moluri, în deriva bărcilor cu emigranți, în expandarea periculoasă a continentelor, mâncând pământul, fugind, risipind secundele, anii, de frica micului glas, monoton, iritant, al pruncului nătâng care plânge și lălăiește, murdar, neîmbăiat, nehrănit, închis în camera din adânc. Micul mongoloid cu ochi înguști de azur, care-ți bate uneori cu degetul în oasele pieptului, cerându-ți lapte și dragoste, și se alintă și gângurește ca un animal de companie uitat într-un cotlon al memoriei, într-o debara a apartamentului. Iar peste el, omule matur, îngrămădești cu groază, cu grabă, grămezi de ziare necitite și facturi rupte în bucăți, e-mail-uri urgente și contracte neonorate, neînțelegând de unde vine mirosul dulceac de fecale și frigul cosmic din inimă și mânia năprasnică, teama unei mări tulburi care s-ar apropia, ar urca, ți-ar acoperi gleznele, genunchii, coapsele, un dig de beton care ar sta să cedeze în mijlocul camerei, în centrul fisiunii interioare. Când ar fi fost atât de senin, de ușor, să asculți scâncetul arhaic, etern, să-l ajuți în tine să crească, bucuria pură, gâlgâitoare, bucuria nemărginită, să o ajuți să țâșnească, să devină un omuleț prin iubire, apoi un adolescent luminos cu ochi enormi de azur, care îți va rupe exaltant, eliberator, oasele pieptului când va fi să se nască. Clipa finală. Privind roșietic albastru crepusculul, ea întrebă: oare cum voi muri? Pe măsură, i se răspunse. Ce preferi? Funia, otrava, pistolul? Bucuria, bineînțeles. Privind desăvârșirea apusului, clipa vastă, seara fără sfârșit, când începea atât de umil, ea întrebă: frumusețea chiar va salva acest mare declin, acest apus fără margini? Atunci vom fi vindecați de dorință? Cioburile vasului alb pe care l-am spart mai de mult se vor aduna și se vor uni din nou împreună? Nu se va cunoaște ruptura? Ce o va șterge? Bucuria, bineînțeles, pe măsură. Ea e una cu lumina, cu moartea, inflorescența aceea albă, bizară, izbucnită pe cer, care crește, crește, încet se desface ca o uriașă roză finală. Ea ne va umple și ne va sătura, cu lumină, bineînțeles. Crepuscul perfect, aurorală seară, i se răspunse. Încearcă, îndrăznește, iată, a sosit clipa. Bucuria, bineînțeles.
Povestiri din studioul Artelor cu Magdalena Tara.
Invitat special în cadrul ediției din această seară, poeta Magda Cărneci, istoric și critic de artă, jurnalist cultural. Era vremea repartițiilor înainte de 1989 și pentru că în anul 1978 și ulterior 79 ați absolvit studiile, inclusiv acel doctorat despre care am vorbit la Institutul de Istorie Artei din București, ați fost în perioada 1979-1981 muzeograf la Muzeul Național de Artă din București, pentru că a fost primul dumneavoastră loc de muncă, să-l numim astfel. Ce amintiri vă leagă de Muzeul Național de Artă?
Amintirea unui loc închistat, așa un fel de citadelă în care eram obligată să ajung zilnic la ora 8:30 dimineața.
Era o formă de înregimentare.
Exact, așa. Nu mi-a prea plăcut acel loc, deși am organizat câteva expoziții acolo și am învățat să pun în spațiu expoziții, dar în momentul în care Vasile Drăguț, profesorul meu și directorul Institutului de Istorie Arte, mi-a propus, întâlnindu-mă pe stradă, să vin ca cercetător la Institutul de Istorie Arte, n-am ezitat nicio clipă și am ajuns acolo.
Și ați rămas un deceniu.
Și am rămas un deceniu ca cercetător pe artă modernă și contemporană românească, timp în care am scris studii despre artiști moderni. Pot să amintesc aici, în afară de Țuculescu, pe care l-am preluat și l-am dezvoltat, pictorul Lucian Grigorescu, de pildă, care este iarăși un mare post-impresionist român, apoi studii despre avangarda istorică românească, ce m-a ajutat după aceea, după Revoluție, să organizez o mare expoziție dedicată avangardei istorice la Teatrul Național în 1993. Și alte, alți artiști și alte studii de acest fel.
Și în acest deceniu, 2 ani ați fost și directorul Institutului de Istorie Artei din București în perioada 1990-1992.
Da, asta a fost grație Revoluției, ca să zic așa, întrucât la Revoluție, întâmplându-mă să fiu chiar în mijlocul evenimentelor, am fost aleasă și în primul front al Salvării Naționale și am fost repartizată în echipa de tineret, ca să zic așa, acestui for conducător al României în acele zile foarte, foarte tulburi, și din cauza asta am devenit cumva vizibilă și atunci colegii mei de la Institutul de Istorie Artei m-au rugat să asum și acest post de director, pentru că nu mai exista director. Erau vremuri în care foștii directori se retrăseseră și era nevoie de noi cadre, noi oameni, și atunci am acceptat acest post de director la Institutul de Istorie Arte, deși eram foarte tânără și nu-mi doream neapărat acest lucru.
A fost o experiență.
A fost o experiență, frumoasă. Da, o responsabilitate dintre cele pe care după aceea a trebuit mereu să le asum.
Experiență urmată de experiența doctoratului în istoria artei, tot la Școala de Studii Superioare și Științe Sociale din Paris, având ca teză discursurile puterii, discursurile de imagine, arta românească în timpul regimului comunist.
Da, când am ajuns la Paris, m-am gândit ce anume aș dori eu să-mi aleg ca temă de studiu pentru master și ulterior pentru doctorat, și mi-am dat seama că eram preocupată, eram obsedată pur și simplu de ceea ce se întâmplase în România înainte de Revoluție și doream foarte mult cumva să-mi lămuresc acest lucru și să-l expulzez din mine, să-l exprim, să-l structurez și să mă eliberez cumva de încărcătura acelei perioade, și m-am gândit că cel mai bun lucru ar fi să scriu un fel de istorie a artelor vizuale românești din perioada comunistă.
Care să o cunoască și alții din afara granițelor țării noastre.
Exact. Astfel. Și acest subiect a fost acceptat imediat, pentru că exact însemna o noutate, o informație inedită pentru mediul francez, care nu avea aproape niciun fel de cunoștință despre zona românească.
Era o sursă de informație. O sursă,
da,
de informație.
Era o sursă de informație, pentru că teza mea a fost, bineînțeles, înscrisă în franceză, și iarăși am luat nota maximă la acest doctorat, iar apoi teza a fost publicată în franceză peste câțiva ani de zile, de altfel, la editura L'Harmattan de la Paris, dar apoi a apărut și în traducere românească la editura Meridiane în anul 2000 și la ulterior într-o a doua ediție revăzută și adăugită în anul 2013 la editura Polirom.
Ați avut colaborare și la Universitatea București ca lector invitat la masteratul de American Studies?
Da, am fost invitat acolo pentru că între timp, în anii 90, am câștigat câteva burse de studiu, de cercetare, între care și un Fulbright în Statele Unite, ceea ce m-a pus în temă cu lumea academică americană, cu arta americană modernă, cu postmodernismul, care pe mine m-a obsedat pe vremea aceea. Și când m-am întors, catedra de American Studies, care era de fapt un masterat.
Acum erați pentru cei de aici o sursă directă,
da,
de informații.
Exact. M-au invitat să le vorbesc despre ceea ce acumulasem în Statele Unite, ceea ce am făcut cu plăcere.
Și tot privind activitatea dumneavoastră în învățământ, ați fost în perioada 2001-2005 lector invitat la Institutul Național de Limbi și Civilizații Orientale din Paris.
Da, trebuie să spun că la sfârșitul anilor 90 situația în România era destul de dificilă. Veniturile se micșoraseră îngrozitor, inflația era uriașă, iar intelectual ca mine, cercetători științifici, eram aproape la limita sărăciei. Și în aceste condiții am acceptat invitația doamnei Catherine Durandin, care era șefa Catedrei de Studii Românești de la această universitate, care de fapt o mare universitate de limbi și culturi străine din Paris, chiar dacă se cheamă așa INALCO, e o universitate unde se predau 80 de limbi și cu un mare număr de studenți. Și am acceptat această invitație pentru că pur și simplu trebuia să supraviețuiesc, aveam nevoie de o sursă de venit. Și am părăsit România pentru Paris, unde am rămas până la urmă 10 ani de zile.
În 2001. V-ați gândit atunci când ați plecat să plecați Definitiv?
Nu, mărturisesc că nu, n-am dorit acest lucru, am plecat din nevoie cumva constrânsă, dar sigur și atrasă de mirajul Parisului, pentru că Parisul rămâne totuși o mare capitală culturală a lumii.
Un alt loc magic.
Un alt loc magic, exact, cu o magie intelectuală foarte. Și am crezut că o să fie pentru un timp limitat. Și într-adevăr, la această universitate INALCO am predat 4 ani de zile. A fost o experiență interesantă pentru mine și utilă. Am organizat colocvii, workshop-uri, tot felul de conferințe și cumva m-am familiarizat cu lumea intelectuală franceză și am reușit deja de pe atunci să organizez evenimente legate de cultura română în interiorul culturii franceze.
Și atunci a urmat firesc poziția dumneavoastră de director al Institutului Cultural Român de la Paris pentru 4 ani de zile, în perioada 2006-2010.
Exact. Pe baza acestei experiențe pe care eu o acumulasem înainte, am fost invitată de Horia Roman Patapievici să asum acest post în noua formulă a Institutului Cultural Român pe care el a pus-o pe picioare și, bineînțeles, că am răspuns imediat da, cu entuziasm. Trebuie să spun că a fost o perioadă extrem de intensă a vieții mele, nu ușoară. S-a muncit foarte, foarte mult atunci pentru crearea, de fapt, a unei noi instituții. Acest Institut Cultural Român de la București, care a coordonat și a pus pe picioare diverse programe și un sistem anume de funcționare
peste hotare,
care funcționează și acum. Dar noi am fost cei care cumva l-am construit, am pus bazele, temeliile acestui sistem și n-a fost ușor. Însă toate ICR-urile de atunci au fost conduse de oameni devotați și entuziaști care au făcut.
Și mulți dintre
bună.
Ei se regăseau în mediul universitar, academic, de acolo, din capitalele respective.
Exact, era esențial să ai conexii, să ai cunoștințe și relații în locurile respective, pentru că altfel nu se poate. E aproape imposibil să faci ceva de calitate dacă nu ești deja implantat cumva în mediul cultural respectiv. Ia prea mult timp. Relațiile culturale, ca și cele umane, se construiesc în ani
în
și
timp.
Ani de zile. Și e nevoie de o acumulare. Ori eu am pus la bătaie relațiile mele culturale pe care le obținusem nu doar ca universitar la această universitate INALCO, ci și ca poet. Pentru că din momentul în care am ajuns la Paris din 2001, eu m-am integrat și în lumea poetică pariziană cu penul francez care m-a acceptat imediat și am reușit să-mi fac relații destul de repede. Chiar m-am uimit cât de repede și de ușor mi-am mers în lumea poetică franceză, care m-a acceptat cu ușurință, deși eu totuși eram poet român și e o mică diferență mare între cele două limbi.
Și dar care a dispărut.
Dar cu timpul a dispărut, da. Însă totuși a luat niște ani. Și am putut să-mi folosesc deci relațiile din cele două câmpuri ca să le folosesc pentru promovarea culturii române la Paris și în Franța.
Cum ați defini dumneavoastră mandatul în calitate de director al Institutului Cultural Român de la Paris?
Nu știu dacă pot să-l definesc în câteva cuvinte. A fost o responsabilitate culturală și ideea era de a face cunoscută cultura română prin ce are ea mai bună pe toate palierele ei, în așa fel încât să existe o imagine mai reală și mai complexă, mai bogată a culturii române, care în ochii francezilor poate era puțin schematică, în sensul că exista un mare nume de intelectuali de proveniență românească care se ilustraseră în Franța, precum Cioran, Ionescu și într-o anumită măsură Mircea Eliade, dar și alții. Însă despre România exista părerea că este o țară bizară, cu mari probleme sociale, o țară provincială rămasă în urmă. Și doream să schimb această imagine și să arăt că, cel puțin din punct de vedere cultural, noi suntem competitivi și așa este. Și cred că acest lucru am reușit să-l fac și el a fost continuat apoi și de celelalte persoane care au condus Institutul Cultural Român de la Paris, inclusiv până în prezent. E important să dai o imagine consistentă a
și
culturii
să menții
tale,
această imagine.
Și să menții.
Apoi, după anul 2010, v-ați întors în România, devenind șef de secție la revista 22, aici în București.
Da. După 10 ani de Paris, la un moment dat am resimțit o oboseală adâncă și un dor, o lipsă a țării mele, ambianței mele culturale, și e un proces pe care orice desțărat, orice om care trăiește o vreme în străinătate,
la un moment dat îl trăiește.
La un moment dat îl trăiește. Și aproape că simțeam că mă golisem de energie vitală, mă alienasem într-o altă cultură și din motive strict personale am simțit nevoia să revin la rădăcinile mele, la originele mele, să mă regăsesc cumva, mai ales că din cauza muncii enorme la Institutul Cultural Român din Paris nu mai aveam timp de literatură și cumva latura mea poetică suferea. Exact. Și când m-am întors la București în 2010, am simțit asta ca pe o fericire, ca pe o regăsire de sine, drept care am și scris foarte repede romanul Le Femme, care a apărut în 2011 și care s-a bucurat de succes. Pentru că a fost un roman scris din prea plinul acestei regăsiri de sine, care acumulase timp de 10 ani multă energie și multe teme și multe idei care trebuiau formulate.
Ați reluat colaborarea și cu mediul universitar, fiind conferențiar asociat la Universitatea Națională de Arte, la Facultatea de Arte Plastice, Departamentul Teorie și Cercetare, timp de 3 ani.
Da, am fost invitată la această universitate și am dat cursuri despre artă contemporană, nu doar românească, ci și internațională. A fost o experiență interesantă, aveam 80 de studenți înscriși la cursul meu, ceea ce nu era puțin lucru. Dar ulterior, birocrația și felul în care erau plătiți din ce în ce mai puțin bine profesorii invitați, m-au făcut să renunț la la această ocupație, deși studenții mei au suferit și am primit rugăminți să revin și e-mail-uri și poate că într-un viitor apropiat o voi face.
Iar din 2010 până în prezent sunteți redactor șef al revistei Arta, Uniunii Artiștilor Plastici din România. Ce reprezintă această revistă pentru poeta Magda Cârneci, pentru istoricul și criticul de artă Magda Cârneci?
Se pare că, după cum vedeți, n-am reușit să rămân pe una dintre cele două direcții ale mele.
Vă însoțesc în viață.
Da, tot timpul în paralel. A trebuit mereu să sar de pe o șină pe alta, ca să zic așa, sau să le duc pe amândouă simultan, ceea ce, până la urmă, am reușit, deși nu e ușor. Revista Arta este revista Uniunii Artiștilor Plastici din București. A fost singura publicație de artă în timpul comunismului, o revistă foarte bine făcută, lunară pe vremea aceea, care a reprezentat de fapt un document istoric pentru ce s-a întâmplat în acea perioadă și pe care și astăzi o poți folosi cu multă utilitate pentru reconfigurarea perioadei comuniste în artele vizuale. Revista a dispărut în anii 90 din cauza crizei societății românești, a lipsei de bani, a dezorientării, a dezinteresului. A dispărut în 93 sau 94. Apoi în 2000-2001 a existat o încercare de reînviere a ei, dar care iarăși n-a rezistat din lipsă de fonduri. Finalmente, la sfârșitul lui 2010 și, de fapt, din 2011, revista a reînviat grație tenacității președintului Uniunii Artiștilor Plastici de atunci și de acum, pictorul Petru Lucaci, și faptului că s-a obținut o lege prin care guvernul acordă anual niște sume de bani fixe pentru publicațiile reprezentative ale Uniunilor de Creație. Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiștilor Plastici, Uniunea Muzicienilor și Compozitorilor, Uniunea Teatrală, Oamenilor de Teatru și Film. În această lege a intrat și revista Arta și am preluat-o în această formulă sub acest auspiciu, de altfel favorabil, pentru că așa aveam acoperite costurile, și de atunci apare, deci de 7 ani de zile, apare deocamdată de 3 ori pe an în numere duble, dar cred că de anul ăsta trecem la 6 numere pe an. E o muncă destul de dificilă, pentru că e vorba nu doar de
concepție, de coordonare. mare.
Da, și nu e vorba numai de texte, e vorba și de imagini care sunt ceva mai delicate ca procesare, costurile sunt mai
în
mari.
Vederea tipăririi.
În vederea tipăririi. Totuși e o revistă care zic eu că rămâne reprezentativă, va constitui un document istoric peste vremuri pentru cei care vor dori să știe ce s-a întâmplat în România acestor ani. E o revistă care își propune dosare tematice în jurul unor subiecte de interes, cum ar fi muzeele, avangarda istorică și avangarda contemporană și așa mai departe, tot felul de teme de felul acesta.
Și tot din 2011 până în prezent sunteți președinte al PEN Club România, de care ați amintit.
Da, iarăși o responsabilitate pe care nu mi-am dorit-o, dar am fost invitată, mi s-a cerut să o asum, întrucât mă întorsesem din Paris și vorbeam curând și franceza și engleza și aveam și o dorință cumva de a mă integra și de a pune iarăși umărul la cultura română, cum s-ar zice așa. Și,
din interior.
Din interior de data asta. Și poetul Constantin Abăluță, care pe vremea aceea era președinte interimar al PEN Club România, m-a rugat să-l preiau și să preiau eu această responsabilitate. Ceea ce am făcut până la urmă, deși o muncă strict voluntară, și iată-mă că am ajuns acum în al 7-lea an în care...
Mulțumesc!
În al 2-lea mandat ca președinte al PEN Club România și mă bucur că fac acest lucru pentru că PEN Club România este filiala românească a PEN Internațional, care este cea mai veche și cea mai mare organizație a scriitorilor din lume, cu filiale în peste 150 de țări, creată în 1921 la Londra și diseminată foarte repede în Europa, apoi pe celelalte continente, și este o organizație care se ocupă de soarta scriitorului, care încearcă să-l protejeze și să-l apere împotriva regimurilor dictatoriale în momentul în care este, în care scriitorul sau jurnalistul sau bloggerul mai nou acum este pus în pericol, aruncat în închisoare sau amenințat într-un fel sau altul, pentru că scopul principal al PEN Internațional și al PEN Clubului în general este apărarea libertății
de exprimare, de expresie,
a libertății cuvântului.
O altă activitate de coordonare, dacă în perioada 1992-1994 ați fost chiar președinte al grupului pentru dialog social, din 2012 până în prezent sunteți președintele Consiliului Director al acestui grup pentru dialog social, binecunoscutul GDS.
Da, iarăși am fost invitată, nu doream această responsabilitate, dar iarăși mi s-a cerut cumva să mi-o asum, pentru că nu exista nimeni care să-și dorească în acel moment, în 2012, a fost o mică criză internă în grup și atunci am asumat-o din același sentiment de responsabilitate față de cei din jur și... Iarăși n-a fost ușor pentru că a trebuit să împac multe responsabilități, dar am făcut-o cu plăcere. Grupul pentru dialog social rămâne totuși un club de intelectuali care organizează dezbateri și reflectează asupra situațiilor de criză politice sau civice din România. Organizăm întâlniri formale și informale, dezbateri, discuții, interviuri. Avem revista 22, care este un săptămânal de prestigiu, un săptămânal sociocultural și, în general, ne implicăm în forma aceasta în viața cetății.
Povestiri din studioul artelor la Radio România Cultural.
Într-o zi se va produce un salt. De ce trebuia să trec de zeci de ori ca oarbă pe stradă, pe lângă bărbatul acela necunoscut, ca într-un târziu să-mi dau seama că formam împreună o sferă perfectă? Să văd an și an lungi aurora, amiaza, crepusculul, norii trandafirii și cei vineți, ca să observ că ei șoptesc necontenit ceva capital, dar ce oare? Să miros de atâtea ori un trandafir roșu întunecat primăvara, ca să pot o unică dată să cad în imensitatea lui aromată. Să văd odată o fetiță brunetă în parc, asemenea mie cândva, mâncând liniștită o înghețată, ca să înțeleg brusc că magnificata copilărie e doar un chin lung, o lungă vicisitudine prin care învățăm să transformăm eternitatea în timp. De ce? De ce să suportăm atâta multiplicare, devorând miriade de sterile secunde, atâta oarbă materie, repetată într-o monotonă comedie, ca să întrezărim confuz strălucirea unei unice clipe? Închiși cu forța într-o chermeză continuă, obligați să petrecem îmbuibați cu carne, înnecați cu vin, îmbătați cu spectacole, amețiți cu civilizații, obligați să privim în față, fără scăpare, crima gratuită, frumusețea perfectă a acestei înscenări obscene divine în care plutim. Închegați, apoi dizolvați, bacterii străvezii într-o enormă picătură de apă, particule care se distrug și există și luminează o clipă, înăuntru marelui gând inconștient și obscur, care doarme visându-ne ca să se trezească. Și până atunci ne chinuie cu trăitul și înmulțitul, cu văzutul și cu simțitul și ne anihilează în ultima clipă, înaintea trezirii, ca el să poată în sfârșit să se nască. Așa cum frigul purifică fluviile la vreme de iarnă, înaintea resuscitării, când, spărgând perla, dai de nisip. Eu și lumea. Tu mă gândești pe mine, lume, vast și blând, cu o răbdare geologică, o tandrețe universală. Eu te gândesc pe tine, lume, cu spaimă, cu creierul explodând cu stupoare. Te privesc în fața ta enormă și luminoasă. Mă privești în chipul meu mărunt, uluit. Ce bucurie să te privesc! Ce fericire că mă vezi în sfârșit! Te salut, lume, sacră închipuire, evidență uluitoare! Te iubesc, omule, bucurie îndurerată și începătoare! Sărută-mă până la contopire, îmbrățișează-mă până la neant! Oglindește-te cu totul în mine, lasă-te cosmicizat! Tu ești eu, suntem una. Bucuria creației mici în bucuria creației mari. Fătul care am fost, ținut într-o palmă vastă umană. Pruncul ce încă sunt în mâna unui artist uriaș, visător. Prunc mărunt modelat cu blândețe de nevăzute energii și brațe de aer. La rândul lui modelând, din oțel, hârtii și imagini, mici lumi paralele, civilizații de jucărie, în lumina eternă. Bucuria plutirii viitoare printr-un întuneric vast, fertil, hrănitor, care e chiar divinul. Gândul cosmic sau uterul altei lumi sau ploapa închisă a celui ce mă gestează. Să fiu întuneric, fără început, fără limite. Să mă întorc la mine, la tine. În sfârșit, să mă nasc. Și din mine, alte lumi să se nască.
Povestiri din studioul artelor. Cu Magdalena Tara.
Invitat special în această seară, poeta Magda Cârneci, istoric și critic de artă, jurnalist cultural. Opera poetică a Magdei Cârneci a fost publicată în noiembrie 2017
la editura Cartea Românească și e de fapt o însumare a tuturor volumelor mele de la debut și până în prezent. E în cadrul unei serii concepute de poetul și editorul Călin Vlasie, care mi se pare binevenită. E gândită, o serie gândită pentru obzeciști, pentru poeții din generația noastră și deja în cadrul ei au fost publicate mai multe volume de alți colegi de-ai mei ca Ion Moldovan, Livian Stoiciu, Elena Ștefoi, Matei Vișniec și alții. Și formatul este acesta. Toate volumele sunt puse unele lângă altele ca atare de la debut și până în prezent, inclusiv coperțile, coperțile cărților vechi inițiale, ceea ce mi se pare un lucru binevenit. Și deci volumul acesta al meu...
O călătorie literară în timp de la debut până în prezent.
Exact. Începe cu volumul Hipermateria, cu care am debutat în 1980, care a fost bine primit, un volum așa considerat, un fel de volum programatic al generației obzeciste. Apoi continuă cu volumul O tăcere asurzitoare, care e un volum mai aparte, așa un pic metafizic, cu niște mari poeme neoromantice în el. Continuă cu volumul la care eu țin, cred că cel mai mult, Haosmos, publicat în 1992, în condiții teribile, în acea vreme haotică de după Revoluție. Volumul începând cu care eu am semnat din nou cu numele meu real, Magda Cârneci. Înainte, primele două volumele semnasem cu pseudonimul Magdalena Ghica, pentru că vroisem să mă departajez de tatăl meu, poetul Radu Cârneci. Dar întrucât după Revoluție am asumat o grămadă de posturi publice, mi-era dificil să navighez de la un nume la altul și atunci am hotărât să mă unific și să rămân la un singur nume. După volumul Haosmos, care zic eu că e volumul care mă reprezintă, pentru că, așa cum spune titlul, e compus din Haos și Cosmos și împreună formează o nouă entitate, acest volum este așa ceva, e o poezie narrativă care încearcă să unească contrariile și să propună o viziune complexă asupra lumii, plecând de la banal, de la viața cotidiană, dar deschizând-o înspre cosmos. Și a fost iarăși un volum bine primit acesta, după care a urmat un volum iarăși mai ciudat, volumul Poeme Politice, pe care am simțit nevoia să scriu tocmai din cauza condițiilor dificile în care ne aflam în acei ani. Poemele politice au apărut în 1999 și conțin poeme scrise și înainte de Revoluție și după Revoluție, în care, bineînțeles, că îmi exprimam cumva revolta pentru situația
creată. Reprezentau o formă de manifest.
Da, da, interior. De revoltă și de manifest, într-adevăr, și format din poeme din trei perioade diferite. Era cumva riscant să scrii poezie politică și înainte de 89 și după 89, și eu am riscat puțin cu acest volum, care cred că nu a fost înțeles.
Chiar și astăzi.
Chiar și astăzi, exact, chiar și astăzi. Bine spus, poate fi riscant. Totuși, am mers mai departe și am publicat niște antologii. Nu mai știu, cred că a mai fost un volum de poezie pe care acum nu mi-l aduc aminte. În sfârșit, am publicat în 2016 volumul Viață, din care au fost și poemele citite de altfel mai înainte la dumneavoastră și care e un volum alcătuit din poezii, zic eu, ocazionale despre momentele vieții, din adolescență și până la senectude și chiar moarte.
Sunt un volum care vă însoțește, pentru că și în această seară, în cadrul emisiunii, îl aveți cu dumneavoastră.
Exact, da. E un volum la care țin, pentru că e un volum mai apropiat de condiția noastră umană, cu dificultățile ei, cu suferințele ei, dar și cu bucuriile ei mărunte, care până la urmă creează farmecul vieții. Cam acesta ar fi tot ce s-a introdus în opera poetică.
Cum ați defini, doamnă Magda Cârneci, arta poetică și istoria artei?
Nu pot să le definesc împreună.
Separat, desigur.
Da. Întâmplător, eu n-am folosit foarte mult istoria artei în poezie. Am încercat să țin cele două domenii separate, să nu fac un melanj între ele. Și nu știu, și cred că am făcut bine finalmente. Istoria artei este de fapt o descriere a evoluției imaginii de-a lungul silurilor istorice în secolele trecute, pe când poezia este o trăire care se referă la, dacă vreți, la prezentul etern
și care se poate transforma într-o istorie a cuvântului.
și care se poate transforma într-o istorie a cuvântului sau într-o reiterare exaltată a putințelor cuvântului, care sunt cele care îți deschid de fapt simțurile către rezonanțe mai ample asupra realității, care te pot face să simți intens și bogat postura noastră în lume, faptul că suntem ființe limitate, ființe concrete, dar în același timp suntem ființe deschise către cosmic, către vibrații superioare, și trebuie să ne asumăm toate nivelurile noastre de existență, nu doar cel imediat, concret, banal, anodin, cotidian, ci și nivelele care ne fac să fim cumva egal cu universul.
Mulțumim încă o dată pentru prezența în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor aici la Radio România Cultural poetei Magda Cărneci, istoric și critic de artă, jurnalist cultural. Vă dorim succes în continuare în toate proiectele pe care le veți avea și, desigur, cât mai multe volume.
Mulțumesc foarte mult!